Þingmaður Oddný G. Harðardóttir svarar andsvari.
Já, virðulegur forseti, það má auðvitað segja það að fyrirverandi viðskiptaráðherra hefði geta gert betur miðað við þær upplýsingar sem hann þó bjó yfir. En vegna þess verklags og þeirra verkaskiptingar sem að var og tíðkaðist í ríkisstjórn Geir H. Haarde, þá held ég að það sé alveg dagljóst og ég undrast að það skulu ekki allir vera sammála mér í því að það sé ekki hægt að ásaka fyrirverandi viðskiptaráðherra stórfellt gáleysi eða fyrir að beita sér ekki vegna upplýsinga sem að haldi var frá honum og hann hafði ekki.
Háttvirtur þingmaður